Анталогія текстаў Бенедыкта XVI, прысвечаных экалогіі, была адзначана прэміяй за ўклад у ахову навакольнага асяроддзя. Гаворка ідзе пра кнігу дзеля чалавечай экалогіі, у якой змешчаны тэксты прамоў, гамілій, лістоў, выступленняў падчас розных канферэнцый, у якіх папа на пенсіі звяртаў увагу на праблемы навакольнага асяроддзя, разглядаючы іх не толькі праз рэлігійную прызму, але таксама сацыяльную, культурную і эканамічную. Яна была выдадзена ў 2012 годзе Ватыканскім выдавецтвам. У ёй пантыфік выразіў жывую заклапочанасць станам экалогіі і звярнуў увагу на адказнасць чалавека за прыроду. Прэмія, якой была ўзнагароджана кніга, называецца «Акві-амбіенте» і з'яўляецца супольнай ініцыятывай італьянскага горада «Акві-терме» і хімічнага прадпрыемства «Акна». Яна прысвечана памяці нігерыйскага інтэлектуала, пісьменніка, грамадскага дзеяча Кена Сара Віва, забітага ў 1995 годзе. Адной з прычынаў яго смерці называюць актыўную дзейнасць на карысць аховы навакольнага асяроддзя. Урачыстае ўручэнне прэміі пройдзе 29 чэрвеня ў Акві-терме. Ад імя Бенедыкта XVI яе атрымае мясцовы біскуп П'ер Джорджа Мікіардзі.